Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин бөгөттөлүшүнө каршы жазылган арыздар боюнча 2 соттук ишти кароо кийинкиге калды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталууда.
У нас с вами есть все для того, чтобы
биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Ал арада Өзбекстанда Орусиялык Газпром менен келишим ачык жарыяланбай жатышы өзбек коомчулугунун нааразылыгын жаратууда.
Бүгүнкү 50 миллиард метр куб
орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. 27 январь, күнгө жума, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. 26 январда Украинанын аймактарына жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулдарынан бери дегенде 11 киши наут болуп 2 адам жараталды. Бейшембиге караган түнү орус күчтөрү дрондор менен чабуул жасаса, өлкө чыгышында айыгышкан кармаштар уланууда. Орусиянын жаңы чабуулдары Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия менен АКШ Киевке согуштук танктарды, батыштагы өнөктөштөр алыскы уча турган ракеталарды жана аскердик учактарды бере турганын айткандан кийин башталды. Орусиянын коргоо министрлиги жаңы чабуулдарды комментарийлеген жок. Соңку жолу орус армиясы Украинанын аймагын 14 январда ракетадан аткылаган, Днепр шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийген соккудан бери дегенде 40 кишинин өмүрү кыйылган. Москва Украинанын аскердик башкаруу системасына соккурулганын билдирип, эл жашаган конушка ракета тийгенин таанган. Алдамчылыкка шектелип кармалган мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, 24-февралга чейин номер 1 тергөө абагында кармоо чечими чыгарылды. Ага кылмыш жаза кодексинин 209-чу беренеси. Алдамчылык менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Разаков парламенттин мурдагы депутаты Арзбек Буркановдун арызынын негизинде кармалганын ырастады. Ички иштер министрлиги Разаков миллион АКШ долларын алдоо жолу менен алган деп шектелип жатканын кабарлады. Анын жактоочусу Айбек Өмүров буга негиз жок экенин айтууда.
Тергөө кандай кетип баратат, сот кандай келип чечим чыгарып койду, бизге дагы азыркы күнү түшүнүксүз чечим болуп калды.
Жеңиш Разаков 2012-2016 жылдары Баткендин губернатору, андан кийин өкмөттө вице-премьер-министр кызматын аркалаган. 2017 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы, 2018 жылы президенттин кеңешчиси, 2018-20 жылдары вице-премьер-министр болуп иштеген. 2020 жылы февралда үй бүлөлүк шартка байланыштуу деген жүйөө менен кызматтан кеткенин билдирген. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда ачарчылыкка кабылгандар көбөйгөнүн билдирди. Калктын жарымы тамакка жетпей ачка отурганын дүйнөлүк азык түлүк программасынын өкүлү Филип Кропф айтты. Ал 7 миллион наристе энеси менен жеткен жакырчылыкта күн көрүп жатканын белгиледи. 40 миллионго чукул эли бар өлкөдө азырынча ачарчылыктын айынан каза тапкандар жок болгону менен гуманитардык кризисти токтотууга каражат жок. Күн суук, тоңуп атабыз, толгон токой көйгөй, суу жок, газ жок, эл эптеп күн көрүүнүн аракетинде, деди Кабулдун тургуну Нажимулла. Улуттар уюмунун агенттиктери оогандарга тамак аш таратып, билим берүү, медициналык жардам, анын ичинде жылуулук, жылуу кийим кеч алганга акча берүүдө. Талибан өкмөтүнүн ооган аялдарына жергиликтүү жана эл аралык бейөкмөт уюмдарды иштөөсүнө тыюу салганы кырдаалды курчутту. Жогорку кеңештин 26 январдагы сессиясында Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев депутат Медер Алиевдин суроосуна жооп берип жатып, эл өкүлүнүн судьяларга кайсы бир иш боюнча кайрылуусу басым болуп эсептелерин билдирди. Негизи каралып жаткан иштер боюнча кайрылууну басым катары эсептесе болот, деди Мусаев. Анын бул билдирүүсүн айрым депутаттар сындап чыгышты. Балбак Түлөбаев депутаттарга кайрылуулардын көпчүлүгү сот акыйкаттуулугу жөнүндө экенин, парламент элдин өкүлү катары сотторго акыйкат чечим чыгаруу өтүнүчү менен кайрылууга укуктуу экенин белгиледи. Мыйзам долбоорун күн тартибинен алып салалы, төрага өзү келип реформа жөнүндө айтып берсин, деди депутат. Түлөбаевдин сунушу да ушуга коюлуп, сот жана судьялар жөнүндө мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. 26 январда Татарстандын парламенти 1.5 саатка жетпеген убакытта автономдуу республиканын конституциясына кирчү өзгөртүүлөрдү 3 окууда тең жактырды. Эң башкысы жумурияттын лидери президент деген кызматтан баш тартат. Былтыр декабрдын этегинде депутаттар Татарстандын азыркы лидери Рустам Миниханов президенттик кызматты 2025 жылы бийликтеги мөөнөтү бүт күчө сактап калаары тууралуу чечим кабыл алган. Ага карабай жакын арада Жумуряттын лидери Татарстан Республикасынын башчысы Раис деп аталмакчы. Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр Миниханов кол коюу менен күчүнө кирет. Автономдук республикалардын президенттерин башчы дегенге алмаштырууну былтыр Орусиянын федералдык кеңеши бекитип, президент Владимир Путин кол койгон. Ага ылайык Орусиянын курамына кирген жумурияттардын лидерлери президенттик кызматтан баш тартып, аймактык парламенттер мыйзам чыгаруудагы өз алдынчалыгын жоготкон. Былтыр октябрда Татарстандын парламенти биринчи жолу андай өзгөртүүлөр автономдуу республиканын конституциясына шек келтирет деген негизде баш тарткан. Декабрда Миниханов Москва сунуштаган өзгөртүүлөрдү колдой турганын, ага каршы болуу Украинада атайын операция жүрүп жатканда Орусия Федерациясынын биримдигине залакасын тийгизет деп түшүндүргөн эле. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Бүгүн 27 январь, күнгө жума, алгач соңку жаңылыктар. Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин жабылышына каршы жазылган арыздар боюнча 2 сот иши тең кийинкиге жылды. Азаттык медиа, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызы менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазган. Бул сот иштери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Азаттык медиа сайтына банктык эсеби байланыштуу мамлекеттик органдардын аракетин мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко 3 арыз менен кайрылган. Биринчиси маданият министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимине байланыштуу. Бул иш боюнча Бишкектин административдик сотунда 26 январда алдын ала угуу өттү. Медианын адвокаты Ахмат Алагушев мындай деди:
анык эмес мыйзам боюнча, бул мыйзам боюнча кандайдыр бир баягы териштирүүлөр болсо, бул адамдын кадыр барк ишкердик бедел боюнча ар намыс боюнча эле мыйзам, башка мындай жолдор жок. Министрдин чечими боюнча андай же арызчылык жок, же ушундай баягы кандайдыр бир териштирүүлөр бирөөгө тийиштүү жок. Ошондуктан маданият министринин чечими түздөн түз мыйзамсыз.
Ишти караган судья министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимовду азаттык медианын сайтын жабуу боюнча чечимдин көчүрмөсүн эмес түп нускасын алып келүүгө милдеттендирди. Кийинки соттук отурум 17 февралга белгиленди. Ал эми шаардык сотто азаттык медианын УКМКнын аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча апелляциялык арызы каралды. Сот жараянында азаттыктын адвокаттары мекеменин банктык эсебин бөгөттөгөн негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуу үчүн материалдарды тергеген Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүү өтүнүчүн келтирди. Соттук коллегия өтүнүчтү канааттандырып, тергөөчүнү алып келүү милдетин прокуратурага жүктөдү. Кийинки сот жараяны 2 февралга саат 13:30 белгиленди. Аталган жараянда азаттыкка козголгон кылмыш ишинин чоо жайы белгилүү болушу керек. Азыркы тапта мекеме, анын адвокаттары иш боюнча эч кабары жок. Адвокаттардын бири Тимур Султанов мындай деди:
тергөөчү эч кандай баяндама бербесе, сиздерде маалымат жок болсо, бизде маалымат жок болсо, кантип объективдүү сот болот? Же болбосо биз кантип жактайбыз? Биз өзүбүздү мындай деген азыр обстоятельствого дуушар болуп атабыз да, бизди комнатага киргизип, светти өчүрүп, выходты тапкыла дегендей эле болуп атат да. Ошондуктан анын баардыгын билиш үчүн биз бүгүн өтүнүч киргиздик. Тергөө аткан тергөөчүсү келсин, кылмыш иштин материалдарын алып келип, сотту жана башка тараптарды тааныштырсын. Анан ошонун негизинде биз өзүбүздүн жүйөлөрүбүздү келтиребиз.
9 февралда Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча доо арыз карылат. Мекеме эркин медианы чек арадагы окуяларды чагылдырат ырууда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузду деп жатат. Министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мындай деген:
мыйзамда 23 белинде жазылып турат да, кайсыл маалыматты элге жайылтууга маалымат каражаттары болбойт. Ошонун ичинде жана распространение к призыву войне деген бар да, ошол 24 статьяда жоопкерчилик каралган да. Ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө жанагы маалымат таратты деп сотко берилди да.
Саясатчылардын, коомдук ишмерлердин жана эл аралык уюмдардын бир тобу маданият министрлигинин жүйөсү суу кечпей турганын айтып, кыргыз бийлигин азаттыкка байланыштуу доо аразды кайтарып алууга чакырып жатышат. Эл аралык Amnesty International уюмунун 25 январда жарыяланган баяндамасында мындай деп айтылат:
Азаттык радиосунун жабылышы Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон терең жана одоно кол салуу болуп, журналисттерге жана бийликти сындаган дагы башкаларга карата уланып жаткан куугунтукка кошумча болууда. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы адам укуктарынын алдында турган коркунучтуу көз жаздымда калтыра албайт жана Бишкекти адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерин толук аткарууга чакырышы керек. Азаттык радиосун жабуу боюнча арыз кайра кайтарылып алынып, анын сайты ачылып, Кыргызстандагы журналисттер жана башка медиа кызматкерлери басым кысымдан коркпой иштей алышы керек.
Азаттык медиа боюнча маданият министрлигинен башка бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Бирок президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев АКШ сенаторлорунун азаттык медиа тууралуу кайрылуусуна жооп берип, өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин жана азаттык медиа боюнча чечим мыйзамдын талабына ылайык кабыл алынганын белгилеген. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары башталып жатат. Бул эки өлкө талаштуу чек ара тилкелерин толук тактаганын жарыялагандан кийинки эң жогорку деңгээлдеги визит болууда. Анын алкагында жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтөрү, чек ара, соода, экономикалык, логистикалык жана башка багытта бир катар документтерге кол коюлганы жатат. Сапарды утурлай Бишкекте кыргыз өзбек ишкердик форуму өтүп, анда жалпы суммасы 168 миллион долларга жеткен келишимдерге кол коюлду. Түмөнбай Абдинаби уулунда сөз.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин бир айдан бери сөз болуп жаткан Кыргызстанга мамлекеттик сапары 26 январдын кечинде башталды. Ал жана жубайы Саида Мирзиёеваны Манас аэропортунан президент Садыр Жапаров биринчи айым Айгүл Жапарова менен тосуп алды. Мирзиёев ошол эле күнү Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барып, 1916-жылы каргашалуу окуялардын натыйжасында каза болгондордун эстелигине гүлчамбар койду. Бул сапардын алкагында эки мамлекеттин башчылары өз ара алака катышты талкуулап, чек ара баштаган бир катар документтерге кол коюулары күтүлүп жатат.
Жогорку деңгээлдеги жолугушууларда достук жана ынак коңшулук мамилени, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө, өз ара соода алаканы кеңейтүү, өндүрүш кооперацияларын жана аймактык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланат. Анын жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюулары күтүлүүдө,
деп билдирди Өзбекстандын президентинин маалымат кызматы. Бул сапарды утурлай 26 январда Бишкекте кыргыз өзбек бизнес форумы өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Өзбекстандын президентинин администрация башчысы Сардор Умурзаков катышты. Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашып, 21% өскөнүн билдирди. Ал берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда өзбек капиталы салынган 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22 биргелешкен ишканалар болсо, 38 өзбек капиталы менен иш алып барууда. Акылбек Жапаров Кыргызстан энергетика тармагында кызматташууга кызыктар экенин билдирип, ишкерлерге чакан жана орто гестерди курууну сунуштады.
Мы предлагаем узбекским компаниям.
Биз өзбек компанияларына биздин өлкөдө чакан жана орто гестерди курууга катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз. Бул биздин бүтүндөй аймак үчүн материалдык гана эмес, экологиялык дивидендтерди алып келе турган долбоорлор.
Дивиденды для всего нашего региона.
Ал Мирзиёевдин мамлекеттик сапарынын алкагында автоунаа чыгарган биргелешкен завод куруу боюнча документке кол коюулары бул эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгынын жаңы үлгүсү болоорун белгиледи. Сардор Умурзаков эки өлкө ортосундагы аймактар аралык кызматташтык, туризм жана логистика багыттарына басым жасады. Ал кыргыз өзбек чек аралаш аймактарынын кызматташуусу артып, ортодогу соода алмашуунун көлөмү өсүп жатканын белгиледи. Бул багытта эки мамлекеттин башчылары жаңы документтерге кол коёрун, анда Ысык Көл менен Жизак облустарынын кызматташтыгы жөнүндө келишим караларын айтты.
У нас с вами есть все для того, чтобы создавать.
Сиздер менен бизде туристтерди тартуу үчүн жаңы иштерди жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул чакан ишкердики, бюджетке кошумча киреше табуу дегендик. Мен Ысык Көлгө көп өзбекстандык келгенин угуп аябай таң калдым. Бул бир облуска гана келгендер. Өлкө боюнча алганда сан мындан да көп болот.
Биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Пополнение наших бюджетов с вами.
Бизнес форумдун жүрүшүндө 168 миллион доллардык 11 документке кол коюлду. Анда эки өлкөнүн айыл чарба министрликтеринин ортосунда агроөнөржай комплекс тармагында кызматташуу боюнча жол картасы, текстиль, айыл чарба, азык-түлүк жана өндүрүш тармагындагы долбоорлор бар. Кыргыз бийлиги Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапарын өзгөчө маани берип, тарыхый сапар деп баалап жатат. Соңку жылдары эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы жакшырганын биргелешкен ири долбоорлордун ишке баштаганы менен байланыштырууга болот. Алса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу иштери боюнча былтыр сентябрда Самаркандта өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде макулдашууга кол коюлду. Кийин 6 январда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан кам барата биргесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга жетишкен. Кыргыз бийлиги өткөн жылы Өзбекстан менен чек аранын толук такталышын эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жаңы баскычы катары баалаган. Эки өлкө экономикалык, инвестициялык жана товар алмашуу жагында да кызматташууга басым жасай турганын билдирип келет. Ишкер Жоодар Сайдылкан Кыргызстан, Өзбекстан жана башка коңшу өлкөлөр менен кызматташтыгын жакшыртып, интеграцияга ачык болушу керек деген ойдо.
Европада кандай жүк жана жарандар кенен эч кандай тоскоолдуксуз өтүп аткан болсо бир бирин арасында, биз дагы келечекте ушуга жетишибиз керек да. Ошондо бизде чындап интеграция болот, синергия болот. Өзбекстанда газ бар, бизде болсо электр энергия бар, Казакстанда мунай бар дегендей. Бул баарыбыз кайсы тармакты албайлы, биз бири бирибизди толуктаган экономикаларбыз. Биргелешсек биз көп тармактарда өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып, тышкы импортту локалдаштырган болобуз.
Ал кыргыз өзбек экономикалык кызматташтыгында инвестиция салууга басым жасалышы керек деген. Эки өлкөнүн өкмөтү да буга кызыктарлыгын билдиргенин кошумчалады. Эки мамлекеттин башчылары буга чейин экономика тармагындагы кызматташтыкты жакшыртып, соода жүгүртүү көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максатын коюшкан. Бизнес форумда бул планды ишке ашыруу үчүн иштер жүрүп жатканы айтылды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Өзбекстанда энергетика министрлиги менен Орусиялык Газпром компаниясынын ортосунда кол коюлган жол картасынын мазмуну ачык жарыяланбай жатышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Активисттер муну өлкөнүн энергетика системасынын көз каранды эместигине коркунуч жараткан газ биримдиги деп аталган долбоорго жасалган кадам болоорун айтып жатышат. Өкмөт мындай кооптонууга негиз жоктугун белгилеп жатат. Ал тапта орусиялык басылмалар Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдиги түзүлө баштаганын кабарлашты. Толугураак Эралиев айтып берет.
Орусиялык басылмалар Газпром Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдигинин жол картасына кол койгонун жазып жатышат. Вести.ru, Нефтигаз.ru сайттары муну потенциалдуу өнөктөштүк деп сыпатташты. Алар 18 январда Казакстан менен, 24 январда Өзбекстан менен жол картасына кол коюлганын кабарлашты. Орус тарап расмий комментарий бере элек. Казакстанда да бул жаатта кандайдыр маалымат жок. Ал эми Өзбекстанда бул окуялар тынчсыздануларды жаратты. Активисттер Өзбекстандын энергетика министрлиги менен Газпромдун ортосунда Санкт-Петербургда кол коюлган жол картасынын чоо жайын коомчулукка ачык айтууну талап кылып жатышат. 25 январда блогерлерди жана журналисттерди Тарчөйрөдө жолугушууга чогулткан энергетика министри Жорабек Мирзамахмудов Газпром менен макулдашылган документтин тексти коммерциялык сыр болгондуктан ачыкка чыкпай жатканын билдирген. Бирок Күн УЗ сайтынын журналисттери жол картасынын текстин өкмөттүк булактар аркылуу көргөнүн жазышты. Алардын айтымында документ 3 барактан 8 пункттан турат. Келишимге ылайык, быйыл 1 марттан тарта Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын ташый баштоо пландалууда. Басылма өз булагына таянып кабарлагандай, жол картасы Орусиянын талабы менен ачыкталбай турат. Буга чейин Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Бабур Бекмурадов эгер мазмун ачыкталбаса, Өзбекстандын энергетика системасынын көз карансыздыгына коркунуч туудурган газ биримдиги долбооруна жасалган кадам болоорун белгилеген. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы министр Мирзамахмудов менен Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын жеткирүүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашканын маалымдады. Анда жумушчу топ Казакстан менен Өзбекстандын аймагы аркылуу көгүлтүрөт транзитин ишке ашырууну макулдашканы айтылат.
Мындай шартта газ транспорт системасы кимдир бирөөгө же биздин эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч жаратпайт,
деп жазылган энергетика министрлигинин билдирүүсүндө. Экономист Шухрат Расул батыштын санкцияларынын курчоосунда турган Орусия көгүлтүр отунду Азиянын рыногуна, анын ичинде Кытайга жана Борбор Азияга кеңири сатуунун амалын издеп жатканын айтат.
Орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал. Алар Борбор Азиядагы 4 мамлекетине ушул газын сатууну көздөп жатат. Жол картасы да ушул максатта түзүлдү. Буга чейин Өзбекстан Кытайга газ экспорттоо боюнча макулдашууга кол койгон. Ал келишимдин мөөнөтү 2025 жылы аяктайт. Орусия Өзбекстандын Кытайга кеткен түтүгүнө ээлик кылгысы келет.
Украинага басып киргени дүйнөдөн ожолонуп калган Орусия былтыр ноябрда Казакстан жана Өзбекстан менен газ биримдигин түзүүнү демилгелеген. Бул өзбек коомчулугунда Орусия Өзбекстандагы газ системасын толук көзөмөлгө алуу менен Ташкентке саясий кысым көрсөтүүгө аракет кылууда деген жоромолдорду жараткан. Ал кезде министр Мирзамахмудов Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей турганын билдирген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыргызстанда автомашинасын милдеттүү түрдө камсыздандыруудан өткөрбөгөн айдоочуларга айып салуунун мөөнөтү жылдырылат деп Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 26 январдагы парламенттин жыйынында билдирди. Ал бул маселе боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшкөнүн билдирди. Шакиев канча мөөнөткө жылдырыла турганын тактаган жок. Белгилүү болгондой, ага чейинки күнү Жогорку Кеңеште машиналарды милдеттүү түрдө камсыздандырууга байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Бир катар депутаттар апрелге чейин күнүгө миңдеген айдоочу полис алып үлгүрбөсүн, камсыздандырган компаниялар дагы шайма-шай эместигин айтышкан. Бул жагдай социалдык чыңалууга алып келерин эскерткен дагы эл өкүлдөр болгон. Кыргызстанда ушул жылдын башынан тартып айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирген мыйзам күчүнө кирген. Анда талапты аткарбагандарга апрелден баштап айып пул салуу каралган болчу. Бул маселе парламентте көтөрүлгөндө кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы даярдаган макала назарыңыздарда.
Парламенттин 25 январдагы сессиясында депутат Дастан Бекешев шайлоочуларынан камсыздандырууга байланыштуу кайрылуулар көп түшүп жатканын билдирди. Ал президенттин жана өкмөттүн парламенттеги өкүлү Алмазбек Абыдовго кайрылып, апрель айына чейин миңдеген айдоочуга полис берүү мүмкүн эместигин айтып, милдеттүү камсыздандыруунун мөөнөтүн жылдырып турууну сунуштады.
Күн сайын негизи страховкадан 10,000 машина өтүш керек. Страховой компаниялар тошо даяр эмес, айдоочулар даяр эмес, кичине жылдырып турса убакыт керек да, жетишпей калып штрафка түшүп калышат да жөн эле.
Ошол тапта Кыргызстанда 11 камсыздандыруу ишканасы айдоочуларга полис берип жатат. Алардын бирөө мамлекеттик, калганы жеке менчик компаниялар. Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков бул маселе социалдык чыңалууга алып келиши ыктымалдыгын эскертти. Ал талап шарттарга байланыштуу суроо көп экенине токтолду.
Барсаң эле каттай койбойт экен. Правыңды сурайт экен, паспортуңду сурайт экен, техпаспортту сурайт экен. Эң кызыгы машинанын ээсинен доверенность алып кел деген талап бар экен. Бирөө Россияда жүрөт, жөн эле оформление кылып кой. Бирөө больницада жатат, бирөө төрөп жатат. Кандай кылабыз мунун бардыгын? Электрондук версиясы жок экен, интернет менен алыш мүмкүн эмес экен. Баягы баягынын таягы, эс турбаганда аракет кылабыз. Муну ала турган болсок, социалдык чоң чыңалуу болот. Кийинки митинг ошол страх компаниялардын имараттарынын алдында болот.
Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Джигули». К сожалению, в данный момент вам никто не может ответить. Перезвоните, пожалуйста, позже.
Азаттык камсыздандыруу полисин берген айрым компаниялар менен байланышууга аракет кылды, бирок бул макала жазылып жаткан чакта алардын расмий сайттарында юстиция министрлигинин каттоосунда көрсөтүлгөн телефондоруна чалып байланыша алган жок. Кыргызстанда машиналарды милдеттүү түрдө камсыздандырууну талап кылган мыйзам 2015 жылы эле кабыл алынган. Документ 2016 жылы иштей башташ керек болчу. Бирок камсыздандыруу полисинин баасы төлөнчүгө эмне жана анын шарттары так аныкталбай, бир канча жылдан бери ишке ашпай келген. Депутат Тазабек Икрамов милдеттүү түрдө полис алууну талап кылууга каршы экенин айтты.
25 жылга чейин жылдырыш керек. Бул нерсе качан машинаны алып, машинанын оформление кылып атканда мына ошол жерде страховой компания отуруп өздөрүнүн кандай иш алып бара турганын, кандай случайда машинасын төлөп бере турганын айта турган компания болуш керек. Буга өкмөт же болбосо бул жерде отурган депутаттар кызыктар болбош керек. Ушунчалык эле кызыктар болуп аткан адам машинасын страховка кылсын. Кече дагы айткамын, бул жерде элди мажбурлап машинаны страховка кыл деген бул өзү туура эмес. Ошо компаниялар өздөрү иштесин, элдерди ынандырсын.
Парламент жыйынында айрым депутаттар төрага Нурлан Шакиевке кайрылып, тармактык комитеттин кийинки жыйынына камсыздандыруу полисин берген компаниялардын өкүлүн чакырууну сунуштады. Алардын даярдыгы чарк чамасы тууралуу маалымат берилиши керектигин билдиришти. Спикер бул маселе президентке чейин жеткенин билдирди. Ал жагдай оң жагына чечилет деп убада кылганы менен анын чоо жайын тактаган жок.
Чоң талкууну жаратты. Бул боюнча мамлекет башчысы менен дагы сүйлөшүп атабыз. Буйруса бир оң жыйынтык болот. Талкууга биз сөзсүз көңүл бурабыз. Азыр сиздердин айткан сунуштарды эске алабыз. Оң жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Кыргызстанда расмий маалыматка ылайык 1,400,000 машина бар. Милициянын маалыматына караганда соңку 10 жылда Кыргызстанда 68,000 жол кырсыгы катталып, 10,000 чукул жүргүнчү ажал тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу акыркы кабарларды, иликтөө макалаларды жарыялоо менен катар адам тагдырына кайрылган уктуруу көрсөтүүлөрү менен дагы белгилүү. 2016 жылы Азаттыктын каарманы болгон Айчүрөк Сулайманова майыптыгы бар инесин жана инисин багуу үчүн базарда желим баштык, кагаз кутунун калдыктарын чогултуп иштечү. Азаттыктын Айчүрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көбөйгөн. Бул Азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында.
Азаттыктын каарманы Айчүрөк Сулайманова менен Бишкектин четиндеги жаң кунуштардын биринде жолуктук. Азаттык Айчүрөк тууралуу мындан 6 жыл мурун кыз 13 жаш кезинде материал даярдаган.
7 жыл өтүп кетиптир андан бери эсептесек. Ал кезде мен базарда иштечүмүн. Клёнка терип, кээде коробкаларды терип калчумун. Московский фучкада этажканын алдында подвал жашачубуз. Подвалда үңкүр сыяктуучу да, ичи караңгы. Ошону жашачубуз, ар жактары мусор болчу. Ошо өзүмдүн жашоомдун баарын көрсөтүп, жашаган жерлеримди көрсөтүп, өзүнүн кыйналганыбызды көрсөтүп ал кезде ошо мамам дагы мамам оорчу да, инсульт болчу. Акча каражат жактан жок болчубуз. Мамамдын ал кезде дары дармегин акча тапчу эмеспиз да, анан ошо мен ошо базарлар иштеп атып, анан күнүнө 500 сомго жакын таап, нампаныбызга ошо мамамдын дарысына таап келчүмүн да.
Азаттыктын Айчүрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көбөйгөн. Үй бүлө 2 жыл шарты жакшы батирде ижара акысын төлөбөй жашаган. Айчүрөк тууралуу Орусиялык телеканал атайын берүү даярдаган.
Кыргыз элине аябай чоң ыраазылыгымды билдиргим келет. Карап эми как болсо да ушул бирөөгө жардам берип аябай чоң жардам кылышты. Ошол үңкүрдө жашап аткан үйдөн алып чыгышты десем болот да биздичи. Ошо тартылгандан кийин мен жашоомдо өзгөрүү болгону иштебей калдым. Мурункудай түнкү 12:00 чейин базарга чыкпай иштебей только өзүмө көңүл буруп, сабактарыма көңүл буруп активный катышып баардык эмелергечи мероприятияларга активный катышып окууну жакшы бүтүп алдым.
2 ай мурда Айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова оор илдеттен каза болгон.
Ошо бул жакта мамамдар биз ошо жактан көчүп келгенде бир 3-4 жыл болуп калды да. Анан мамамдын каза болгондо биякта чогуу биякта ошо иним папам менен чогуу жашап атам.
Квартира
жок. Бул квартира 2,5 төлөшөт. Ал кезде папам жок болчу. Папам менен көп качышчу эмеспиз бизчи. Анан ошо биз жаантип эмеге чыккандан кийин келип кабарлашып биз менен катышып турду. Биз деле баш тартып койгон жокпуз. Кантсе да өзүбүздүн атабыз. Ошо азыр атабыз жаныбызда.
Айчүрөк 9-чу классты аяктагандан кийин ашпозчулук кесипке окуган. Ал бир кезде өзү тууралуу тартылган азаттыктын тасмасы жашоосун өзгөртүп, үмүт бергенин айтууда.
Өнкүргө окшогон үйдө жашай бермекпиз го депчи. Дагы деле ошол эле күнүм өтө бермек го, даже окуумду таштап салмакмын го депчи, если мындай болбосо деп. Алдыга ошо түрткү берип, жок айчу сен жалгыз эмессиң депчи.
Айчүрөк азыр 21 жашта. Турмушка чыккан. Бир уулдун энеси, жолдошу Орусияда, өзү ашканада иштейт.
Балам 2 жашта. Турмушка чыкканыма 2-3 жыл болуп калайын. Болуп 3 жыл болот буюрса. Баламдын сүрөттөрү, жолдошумдун көзү. Ошо балама татыктуу эне болуп, мен көргөн кыйынчылыктарды баламы көрсөтпөйүн деп аракет кылам. Эч нерседен кем кылбай бакканга аракет кылып, татыктуу эне болгонго
окутуп,
окутуп өзүнүн арманын кандай айтсам мындай ашырганга аракет кылам да.
Бул азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 27 январдагы таңкы эфири уланууда. Быйыл 18 мартта Эркин Европа Азаттык радиосунун ого чыкканына 70 жыл болот. Азаттык Кыргызстандын аймагында ачык угузулуп келгенине 31 жылдын жүзү болду. Андан бери Азаттыктын Бишкек бюросу түптөлүп, ал мына бүгүн Азаттык медиа катары иштеп жатат. Бүгүн ушул Азаттыктын 70 жылдыгына карата Бишкек бюросунун мурдагы директору, тарых илимдеринин кандидаты Кыяз Молдокасымов менен маекти назарыңыздарга сунуш кылабыз. Маекти уюштурган Кубат Оторбаев.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сизди дагы ушул быйылкы дата менен куттуктайм. Сиздин дагы Азаттыктын өнүгүп өсүшүнө салымыңыз өтө зор. Азаттыктын Бишкектеги бюросун бир топ жыл жетектеп турдуңуз. Ошо сиз жетектеп турган учурлар президент Аскар Акаевдин учуруна туш келди да. Эми Азаттык бир топ окуяларды баштан өткөрдү. Ошонун ичинен сиз үчүн ошо президенттик администрация менен ошо Азаттыктын мамилесине токтолсок, ошол учурда эң урунтуу эмне окуялар эсиңизде калды? Анан ошол сиз жетектеп турганда Азаттыкка кандай тоскоолдуктар болду эле? Анан чыгуунун кандай жолдорун издедиңиздер? Кантип абалдан чыгып турдуңуздар?
Чындыкты айтканды баардыгы эле бийлик жакшы көрө бербейт. 98-жылы Бишкек бюросуна жетекчи болуп келгенде март айынан Аскар Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык тоталитардык бийлиги күчүнө кирип калган. Анын балдары да жетилип, күйөө баласы дагы жаңадан кадам баштап, анан өзгөчө ошол мезгилдеги эң оор чындуу маселелердин бирөөсү ушу Кыргызстандын байлыгын талатып тоноткондон сырткары ушу кум төр маселеси. Кум төрдүн чындыгын ошол убакта эле баягы элге жеткирүүдө президенттик администрациянын куйкасы куруш берчи. Силер деген каяктагы маалыматтарды алып атасыңар. Кум төр бизге аябай жакшы жардам берип атпайбы? Кум төр бул дүйнөлүк аябай чоң белгилүү компания, анан бул Кыргызстанга аябай чоң инвестиция алып келбедиби деп. Жанакы алар биздин кум төрдү банкка кредитке коюп туруп, андан бери дегенде эле бир 200 миллион долларга ашыкча чыгым кылып туруп, ошол акчаны чыгарып кеткендиги Акаевди азыр эми мактап атабыз. Актап атканы менен Кумтөрдөгү ошону кантип Кумтөргө өткөрүп бергендиги Камбекова кантип өткөрүп бергендиги анан ошондо айрым бир маалыматтарда Акаевдин кана мага убада кылган дипломатыңарды алып келгениңер деген маалыматтардан бери бар болчу да. Эми алардын көпчүлүгү ачыкка чыкпаса дагы, бирок ошол ачыкка чыккан маалыматтарга чала берчү.
Азыр Аскар Акаевдин эч күнөөсү жок деп такыр акталбадыбы? Сиз ошого кандай карайсыз ушул маселеге? Аскар Акаевдин деги эле ошо күнөөсү жокпу? Ошол эле бир Кумтөр маселеси боюнча алганда деле.
Эми мөөнөтү эскирди, ал күнөөсү жок, кечирилди дейт. Буну азыркы бийлик кечирсе дагы тарых эч качан кечирбейт. Себеби кыргыз мамлекети таптакыр башка өңүттө өнүгөт турган кыргыз мамлекетин талкалап жетер жерине жеткирип, анан ушундай абалга алып келген үй бүлөлүк коррупциялык системаны гүлдөткөн мына ошол доор. Аны тарых эч качан кечире албайт. Эми анча мынча баягы жакшы жактарын деле тарыхка кирет дечи, баягы алгачкы демократиялык аракеттери, башкалар. Бирок Кыргызстандын ушундай бир оор абалга келип калышы мына ошол мезгилден башталган. Ошол кыйшык абалдан чыгуу бүгүнкү күнгө чейин кыйын деле болуп атат да. Тарых аны кечирбейт, тарых ар дайым эстетип турат.
Эми ошондо кайра ошол маселеге кайтсак, сиздерге ошол дал ошол Кумтөр боюнча так маалыматтарды бердиңиздер. Сапар Орозбаков деген бизде жакшы журналист, аналитигибиз бар эле э. Анын материалдары чыгып атты ошол Кумтөр боюнча. Ошондон кийин анан сиздерге карата, ушул азаттыкка карата администрациянын мамилеси өзгөрдүбү?
Президенттик администрация ошол мезгилде бирок ойлоп койдум чыдамдуу экен деп. Себеби канчалаган мындай бир учурлар болду, бирок президенттик администрация жанакындай бир зордукчул аракетин көпкө чейин жасаган жок да. Бул кийин жанакы үзөңгү кууштун окуясы билинип калды. Кумтөрдү биротоло Сентерияга өткөрүп бергендиги билинип калды. Андан кийин үзөңгү кууштан кийин келип Аксудагы кан төгүлгөн окуя болуп кетти. Мына ошол кан төгүлгөн окуядан кийин жана комиссиянын чечиминде ошондо ачык эле айтпадыбы, биз маалыматтык согушта жана Танаевдин сөзү барго, Азаттык радиосуна утулуп калдык деген.
Аксудагы окуяга өзүнчө токтолсок, бул анткени өтө тарыхта деле, ошол Аскар Акаевдин өзүнүн президенттик доорунда деле, азаттыктын өзүнүн ишмердүүлүгүндө деле орчундуу окуя, кыргыз эли үчүн деле өтө сабак ала турган нерсе болду. Ошол Аксудагы окуяны сиздер кандай чагылдырдыңыздар? Ошол кантип берилди эле? Эмне тоскоолдуктар болду дегендей?
Аксудагы окуя эң бир кейиштүү учур да. Анан ошонун чындыгын Азаттык радиосу өз оюнан чыгарбай, ошол мезгилдеги депутаттар менен маек куруп, акырында Азымбек Бекназаров Аскар Акаевди импичмент кылыш керек деп Азаттык радиосуна биринчи эле интервью берген. Мына ошондон баштап Азымбек Бектазаровдун үстүнөн кара булут айланган да. Ал камалды, камалгандан кийин эл аны баш коргоо чарасын өзгөртүп коюу маселесин коюп ачкачылыкка чыккандар болду. Анын ичинен бир адамыбыз каза болуп калды.
Шералы
Назаркулов. Ага дагы караган жок. Ошол окуялардын баардыгын силер минтип чындыкка дал келбеген ушундай бир маалыматтарды элге жарыялап атасыңар деп Азаттыкка ошол мезгилде ар кандай өзүнүн аракеттерин жүргүзө баштады. Ушуну багытта кетсеңер, мамлекеттин машинасынын күчүн билбейсиңер. Азаттык радиосу бир күндө жабылат, бир күндө жок болот. Өзүңөр дагы барып туруп мамлекеттин күчүн көрөсүңөр дегенге чейин барышкан. Мен Прагадан бир келсем, Азаттык радиосун жабабыз деп канып калышыптыр. Жанызаковго кирдим, мамлекеттик катчы Осман Акын Ибраимовго кирдим. Азаттык радиосунан да эгерде чын эле жабат турган болсоңор, анда жапкыла. Анда ушу Азаттык радиосу жабылып атат деп туруп, мына бүгүн барып туруп элге айталы. Зорго турган бийлигиңер эмне болорун билесиңерби? Анда ойлогула. Андан көрө Азаттык радиосу бул оппозициялык радио эмес. Бул деген көз карандысыз эркин маалыматтарды бийликтик колобу, оппозициянын колобу Азаттык радиосу эки жака тартпайт. Андан көрө Азаттык радиосуна чыгып көрүп өзүңөрдүн пикириңерди айтпайсыңарбы? Мына ошондой бир сүйлөшүүлөрдөн кийин алар Азаттык радиосунун эфирине көбүрөөк чыга баштады. Акырында баягы жини келген учурунда Молдокасымов бизди эч чыкпай койду. Өз билгенин эч бербеди, башына кирпич түшүргүлө, биз эч кези жок кылгыла деп. Анан биздин жана Надыр Момунов деген ал өкмөттө иштечү эле угуп алып, жүгүрүп келип, тез аранын ичинде Прагага качып кетти. Андан кийин башка мен таанагандар келип, уже башына кирпич түшөт турган бал дегенде мен күлдүм. Курулуштарда кирпич түшпөй турган жерден өтөм десем, эй, сен бул ыкманы билбейсиңби дейт. Иши кылып кандай жок кылышты, бул ыкмалар бар деп ачыклайтышты. Анан ошондо дагы айтым, мына Азаттык радиосуна силер туура эмес мамиле кылып атасыңар. Ачыгын эле айтам, мына 50% мына бийлик. Өзүңөр билгендей толтургула. 50% чындыкты биз берели. Эл өз тандабасын. Бийликтен кетеринде уже жапканга аракет кылды, бирок 28 күндөн кийин өздөрү бийликтен кетип атпайбы?
2005 жылдын 24 мартындагы окуяга чейин бир ай мурда, э?
Ооба.
Ошо бир ай мурда эмне болду эле Азаттык ошол эфирлерден алындыбы, эмне болду, кандай тосколду?
Бир ай мурда ачык эле айтты, эми биз ар кандай ыкманын баарын колдонуп көрдүк, Азаттык радиосун жаппасак бул балакеттен кутулбайт экенбиз. Эфирден чыгарбагыла деди. Эфирден чыгарбай койду.
Кайсы эфир?
Ачык эле. Ошондо биз баягы кыска толкун, орто толкун. Ошондон чыгарбай койду, кыргыз радиосунан жапты. Жабары менен уже элдин нааразычылыгы ого бетер күчөдү. Кийин эсиңдеби, жана 24 мартта дароо барып туруп, ошо күндөн баштап кайра эфирге кыргыз радиосунан чыгарып ийбеди беле.
Эми ошол 24 март 2005 жыл ошондой окуя болду. Аскар Акаев бийликтен кетти. Курманбек Бакиевдин президенттик доору башталды десек болот. Андан кийин сиз ошол Азаттыктан кетип, азыркы улуттук телерадио корпорациясына анда КТРга бардыңыз. Ошондо баргандан кийин Азаттык менен КТРдин кызматташтыгы уланып атты да. Биздин баягы ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс деген теледолбоорлор чыгып аткан. Аны өзүңүз биринчи баштап бергенсиз. Анан андан кийин ошол радиодон FM жыстыгында чыгып атты. Курманбек Бакиев 2-3 жыл иштегенден кийин ал дагы эми кемчиликтерди кетире баштабадыбы? Тегерегинде туугандары топтолду, баласынын таасири күчөдү дегендей. Анан Азаттыкка кайрадан кысым кайсы убакыттан башталды? Анан сиз ошол убакта КТР жетектеп турганда президенттик администрация менен кандай ошо сүйлөшүүлөр болду ушул Азаттык боюнча?
Башында бир 6 ай чыдады. Сен өзүң мына ыңгайсыз суроону алып барып калдың. Жанакы бийликтеги Данияр Үсөнов ордунан тура калган учурлар болду чычалап. Башкалар чыгып атты, Текебаев өтө курч пикирлер менен чыгып атты. Өздөрү убада берген. КТРКны барып Азаттыктагыдай эл ишине турган, эл угат тургандай кылып өзгөртүп бер деп. Ошол багытта баягы ачык эле дүңкүлдөтүп, бул жагынан Азаттык кетет, бул жагынан башка ошондой маалыматтар кетип атат. Андан кийин ушу бир жыл, бир жарым жылдан кийин анан президенттерине жалаң мурдакылар кайра топтолду. Кайра топтолуп өзү ошондой турбайбы? Акаевдин мезгилинде Меде Чакановдун группасы жеңилип, ал Иранга элчи болуп кеткен. Карыкултун группасы жеңип кеткен. Жана күч менен баарын башкарабыз деген. Андан кийин кайра келди дагы Меде Чаканович ал жерге отургандан баштап, андан кийин ал анын кеңешин бере баштады. Азаттыктан этият болуңуз, Азаттыктан кутулуңуз. КТРКны Азаттыкка айландырып ийди. Азаттыкта көрдүңүзбү, ыңгайсыз суроодо каяктагы адамдардын баары сизди ушунчалык жемелеп сүйлөп атат. Ушулардын баарын четтебесеңиз болбойт. Ооздуктабасаңыз болбойт деп анан ошолордун баарын жасап жасап келип отуруп анан акырында анан Азаттыкты жабасың деген тапшырманы койду.
Ошо Меде Садыкулов өзү айттыбы?
Меде Чаканович өзү айтты. Ошондо сен эсиңде болсо керек, бир жолу Текебаев менен интервью уюштурганда Текебаев Бакиев жөнүндө мындай өтө бир катуу курч бир пикир айткан. Ошол пикир кеткенден баштап уже башталды. Мен жаппайм дедим. Анын үстүнө мен 2006 жылы Вашингтонго Америкага барганда Америкада Азаттык радиосу менен КТРКнын ортосундагы келишимге да кол койгом. Ошондо тамашалап айтып койдум эле. Качан Азаттык жабылган күнү мен КТРКдан кетем деп аларга тамашалап койгом да. Мына чын эле ошондой болуп калды. Меде Чаканович Азаттыктын материалдары чыккандан баштап сен ушуну жаппай өзүң билемдик кылып атасың. Мен сени жок кылып таштайм, керек болсо жерге көмдүрүп таштайм деп бир жолу ушундай бир маалыматтар чыккан. Анан КТРКдан деле чыгарчубуз. Аскар Акаевдин негизги коррупционери бүгүнкү күндө президенттик администрацияны башкарып калды деп КТРКнын өзүнөн Камчыбек Ташиев, Топчубек Тургуналиев дагы 3-4 адамдын интервьюсу өзүбүздүн интервьюбуз кетти. Андан кийин Азаттыктан дагы ошондой бир пикир кетти. Андан кийин эле биротоло тырышып жатып алды. Экөөбүз күнүгө кыйкырышабыз, ыңгайсыз суроо чыккандан кийин эле телефондон уже күтүп турам, качан чалат деп чалат. Анан ошентип отуруп, бирок акырына чейин бекем турдум. Курумбек Салиевич башында бекем эле туруп аткан, кийин биротоло Медет Чакановичтин уже сөзүнө кирип андан чыга албай калды. Бирок эми жер жамандап барбасын, ал деген чынын айтканда ушул Курумбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын сарыны Максимди үйбүлөлүк жанагы байлыкты системасын түзбөргөн ошол болчу.
Анан мен ошондой да сөз бар эми, сиз айткандай эми жаткан жери жайлуу болсун,
жайлуу болсун.
Өзү түзүп берген системанын курмандыгы өзү болду деген да сөз бар эми.
Мен кийинки ТРКдан кетишим дагы негизинен ошол бизди укпайсыңар дегенден улам болду. Анан мен Медет Чакановичтин баягы кабинетине кирип, экөөбүз жарым саат сүйлөштүк. Ошо Медет Чакановичка ошондо дагы ачык айттым. Медет Чаканович, сиз мына үйбүлөлүк коррупциялык системаны сиз куруп бердиңиз. Бирок ушунун шорун биринчи өзүңүз тартасыз. Бир жыл болобу, эки жыл болобу, кыяз ошондо мен туура эмес иш кылган экенмин деп сиз өзүңүз келип, Ирандан келгенде азаттыктын алдында 3 күн отурганыңыз эсиңизде, ушундай актанып, ошондой болобу десем, жок андай болбойт деп калды. Иштен ары эле кеттим мен, сизге акыр кайтарымы айттым деп турган кеткем. Мен кеттим, кетери менен азаттык кайра жабылбады.
Эми ошол окуя ошондой болду, анан 2 жылдан кийин кайра 2010-жыл 7-апрель болду, анан андан кийин азаттык ошол күнү эле эфирге чыкты дегендей кайра чыкты. Анан мен дагы эми учурдан пайдаланып айтып коеюн, башында ошо убактылуу өкмөт, анан президент Отунбаеванын тушунда аябай жакшы иштедик. Алмаз Атамбаевдин тушунда ошол сиз айткандай 2 жылдан кийин эле башталды. Ошол тегерегинде туура эмес адамдар топтолот экен, алар дагы ошол азаттыкты топтотушуң керек деп аябай көп сөздөр болду. Аны дагы мен өз учурумда айтармын, ошо президенттердин жаңылыштыгы жана падышалардын жаңылыштыгы ошондо экен да, тегерегиндеги адамдардан маалыматтарды бир жактуу алышабы,
бир катаны улам улам кайталана бергендиги ошо жакшы болбой калат.
Азаттыкка кысым дейбизби, басым кайрадан башталгандай болуп атат. Анткени ушул аптада маданият, маалымат, туризм жана жаштар саясаты министрлиги азаттыкты токтотуу боюнча сотко кайрылыптыр. Ленин райондук соту 9 февралда карайт деп атат. Сиз өзүңүз басма сөздө келаткан мына тарыхты иликтеп жүргөн чоң тарыхчы катары кандай ойдосуз? Ушу азаттык боюнча пикириңиз кандай? Анан сөз эркиндиги боюнча кандай ойдосуз? Кыргызстанга азаттык керекпи?
Тынчтык деле айтат, биз деле айтабыз. Эгерде Кыргызстанда чыныгы сөз эркиндиги орноп, азаттыктан дагы ашыра маалымат каражаттарыбыз бүт ошондо иштеп калса, анда азаттыктын кереги жок.
Ошондой эми азаттыкты эске албаганда ошондой шарт түзүлдүбү?
Ошондо кептин баары ошондо болуп атпайбы? Биз ошол деңгээлге жете албай атпайбызбы? Сөз түрдө кайсы мезгилде болбосун, ошо азаттыктагыдай эркин ойду жеткирген, керек болсо эң кыйын татаал мезгилде дагы мамлекеттин кызыкчылыгына көздөгөн маалыматтары менен көп аракеттер жасап атпайбы? Азаттык радиосунда мекенчил жаштар баардыгы эле баягы конгресстин акчасын алган менен баардыгы эле жана ал жакта карагандар эмес, мекенчил жаштар отурбайбы? Анда ойлонуш керек. Анан кээде жанакы маалыматтар чыгып атканда азаттыкка, азаттыктын өзү ичинде аябай чоң бир цензура дагы болуш керек. Цензура деген эмне? Бул жанакы Акаевдин учурунда ошол маселе менен кармаганга аракет кылчу. Мамлекетке булар ушунчалык бир мындай туура эмес чыккынчылык аракеттерди кылды деп баягы азыр бүгүн троллдор, башкалар ошолорду көбүрөөк айтып атпайбы? Жана Тажикстандын өкүлү Кыргызстанды күнөөлөгөн маалымат ошо азаттыктын жанагы жазуусу менен чыгып кеткен үчүн ошону бетке кармап атышат. Башка деле кармаган эч ким жок, чынбы?
Ал жерде эми мындай болуп атат. Кыргыз кызматына баш ийбеген, Прагадан баш ийген Настоящее время деген өзүнчө кызмат бар. Ошолордун материалында ошол эле азаттыктын тажик кызматынын өкүлү эксперт катары чакырылган. Анан ошол кызматкер Тажикстандын өкмөтүнүн маалыматын окуп берген экен да.
Айтып берген экен. Интернеттен көрдүм.
Анан ошондон кийин эле дароо кыргыз тараптын дагы пикири кеткен. Эми бул деген азаттык Баткени окуясын бир жактуу чагылдырды дегенге жатпайт да. Бул бир материалдын ичиндеги эле бир мындай үзүндү да. А негизи башындан баштап окуя болгондон тартып мына биздин Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Эленора Мамбетшакирова сыяктуу кызматкерлерибиз ошо Баткендин өзүндө иштеп атышты күнү түнүчү, так маалыматты берип атышты. Анан өзүңүз айткандай эми бул жерде Кыргызстанга чыккынчылык кылайын деген бир да киши жок.
Эми ошол нерсени жанагындай кылып элге башкача түшүнүк берип атпайбы? Эми баягы экинчи түшүнүк мындай берилди, тигиндей берилди десе, экинчи жакты ал жерде дагы баягындай уккусу келбеген, көргүсү келбеген учурлар болот. Балким ошону берип атканда эми Прагадагы биздин кызматкерлер деле ошону бир карап туруп, ушуну бир этияттайлычы деп бир ошону бир
түз эфирде кеткен экен. Эми
түз эфирде, тем более түз эфирде. Эми ошол кичинекей нерсе Бир кумалак, бир кармайды чиртет деген кичинекей нерседен эми бүгүнкү күндө ошондой чоң нерсе чыгып атпайбы? Эми Азаттык радиосун жабабыз деп ушунча тарых бар. Азаттык радиосун ушундай бир нерсе менен жаап коюш бул чын эле бүгүнкү
күндө. А негизи деги эле ошо бийлик үчүн дагы, кыргыз коом үчүн, Кыргызстан үчүн сөз эркиндиги кандай мааниге ээ?
Ар бир элдин өзүнүн менталитети бар. Ар бир элдин тарыхта басып өткөн жолу бар. Ошонун ичинде эле баягы бизди эгемендүүлүк доордон кийин эле биз мындай эркиндик наралчасы эмес, кыргыздар байыртадан эле сөзгө чоң бир маани берип, сөздү, сөз эркиндигин туу туткан, байы болобу, мана болобу, аларды карабай айта турган сөздөрүн баягындай айткан. Бекерин айтпайт да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп бул жөн сөз эмес. Бул кыргыздын жанакы канындагы, тарыхындагы бүт жанакы көкүрөгүн орнолгон улуу сөз да. А бирок ошол эле мезгилде кыргызда дагы бир сөз бар: буттан жыгылсаң турасың, тилден жыгылсаң турбайсың дейт. Кыргыздар тилге ушунчалык, сөзгө ушунчалык чоң маани берген, бүт бардык нерсени кыргыздын макала катары эле мындай көзөмөлдөп турат да. Ошон үчүн бизде кыргыздагы сөз эркиндигин, азаттыкты жабабы, жаппайбы, андан кийинки ушу биздин процесстер кетеби, сөз эркиндигин кыргыздар эч качан жок кыла албайт. Сөз эркиндиги бул тарыхта терең орун алган, кыргыздын менталитетинде, кыргыздын тарыхындагы бул 3000 жыл бою жашап келген бул улуу нерсе.
Азыр эми мындай да болуп атпайбы? Тышкы душман издөө дейбизби же ички душман издөө дейбизби? Тролдор дейбиз го, ошо жанагы өзүнүн атын жашырып алып жазып аткандарчы, ошолор аркылуу бир нерсе таратылып атат, ушу азаттыкта эл душмандары иштейт дегендей да. Булардын баары ушу кыргызга жамандык каалайт, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүн каалабайт дегендей да. Сиз өзүңүз ушу мына Бишкек бюросун 7 жыл башкардыңыз. Ушу сизге мындай түздөн түз тапшырмалар болгонбу? Ушу конгресс тарабынан дейбизби, Америка тарабынан дейбизби же Американын өкүлдөрү дейбизби, ошолор тараптан ушу кыргыздардын минткиле, тигинткиле же болбосо тигини жайла, муну минт дегендей тапшырма болгонбу? Ушул
куттуу жерде отуруп атабыз. Америка эч качан келишкен эмес. Ушундай кылып Кыргызстанда революцияны уюштургула, ушундай кылып силер бийликке каршы иштегиле, ушундай кылып Кыргызстанды жаман аттыгыла деген бир сөз, бир ушундай көргөзмө жок. Эгерде ошондой көргөзмө болсо, мен ошол мезгилде ошо азаттыкка түкүрүп туруп кетип калышым мүмкүн болчу. Азаттыкта иштегендердин баарын душман көргөн туура эмес. Азаттык радиосунда мына ушундай бир тарыхый легенда деп койсо болот, Азамат Алтай совет доорунда бул деген душман, эл душманы деп мына ошонун бир калдыктары дагы эле кийинкиге чейин эле бар да. Мына Азамат Алтайга 2005-жылы президент ошол убакта Курумбек Салиевич сентябрда Нью-Йоркко кетип атканда маселени көтөрүп, Азамат Алтайга мамлекеттик бир жакшы чоң бир кийим, билбей деле калдым, айтпай коюшту, же орден же медаль, уже указ чыккан, президент кол койгон, ошол Нью-Йоркко барып аны тапшырмак. Ошонун баары чечилгенден кийин ошо Ак Үйдө иштеген дагы бир топ, биз ошол Советтер Союзунун мезгилиндеги согуш туткуну, чыккынчы Азаттык радиосунда иштеген Азамат Алтайга эгерде ошол орденди, медалды берип койсок, анда согуштун ветерандарынын бетин кантип карайбыз? Эл душманын ушинтип көтөрүп алсак кандай кылабыз деп туруп ошону кайра жок кылып туруп ошо сыйлык бербей алган. Чыккан президент кол койгон. Эми ошон үчүн мына Азамат Алтайды душман деп жүрүп, эми азыр азаттыктагыларды душман деш, бул чын эле таптакыр туура эмес.
Сиз Азамат Алтай менен 2005-жылы сентябрда барып маектешпедиңизби? Ошол жолугушуу тууралуу айтсаңыз, ал кишинин өзүнүн ою пикири кандай болду деги эле, ошол киши кыргыздарга ыраазы болуп өттүбү деген нерсе да.
Бир ошондо Азамат Алтай менен маңдай тескей отуруп үйүндө кеңири сүйлөшүп отурганда, акыркы интервьюну алганда мен ошондо сездим: Азамат Алтай кыргызга ушунчалык бир патриот экендигин, мекенчил экендигин көрдүм. Кыргызга ушунчалык күйгөндүгүн, кыргыз ушундай бир тез аранын ичинде өнүгүп өсүп кетсе экен, эгемендүүлүктүн баасын, баркын билсе экен деп, ошондой бир өмүр бою ошого күрөшүп отуруп, эгемендүүлүккө жеткенден кийин ошону эңсеп жүрүп өткөн киши экенин бир сездим да. Анын ачык ошондой сөзү бар: Кыргызстандын 7 облусуна 7 кузгун отуруп алып, анан Ак Үйгө чоң кузгун отуруп алып, кыргыздарды дагы эле ошондой болуп талап тоонуто берген кызыктай бир абал байкалып атат. Ошондон эртерээк арылбаса кыргыздар өнүкпөйбүз. Кыргыздар өзүнүн эгемендүүлүгүн барктабай жатат, баалабай жатат, эгемендүүлүгү эмне экендигин аңдабай жатат. Эгер ошо эгерде эгемендүүлүктү аңдабаса, баалабаса, анда кыргыз мамлекети үчүн өтө чоң бир коркунуч болот. Өзүнүн мекенин таштап кеткен бул эмне деген шумдук? Өзүнүн мекенине калгысы келип ошо жерде күрөшүп, ошо жерде эмгектенем деген адамдар барган сайын азайып аткан деген шумдук. Кыргыздар эгемендүүлүктү барыптагыла, ардактагыла. Мындай нерсе Кыргызстанга канча кылымдарда бир жолу келет. Мына ошону барыптагыла деп акыркы маегинде ошону айттылар. Сүйлөшүп отурганда дагы эки ооз сөздүн эле бири кыргыздар ушундай эртерээк кризистен чыгып, эртерээк ааламдашуу доорунда өзүнүн ордун тапса экен. Аскар Акаевдин бийлиги кулап, ал мезгилдеги Кыргызстан талкаланганын алда көрүп, өтө бир мындай кийип турган учур экен. Анан үмүт байлап турган 2006-жылы эле каза болуп калып атты.
Ошол эми мен дагы өзүм макала жаздым кече, ушу азаттык Кыргызстан үчүн эмне себептен керек дегенчи. Ошол жерде дагы ушу Азамат Алтай Чыңгыз Айтматов менен экөө Мюнхенде жолугушуп, Чыңгыз Айтматов өзү мындай көрөгөч, алысты көргөн мыкты киши болгон да, эми азаттыктын маанисин анда билген экен. 40 жыл бою советтик доордо жаап жашылды угулуп келген кошонун баркын, эгемендиктин баркын, тарыхты кантип ордуна келтириш керек экен, кыргыз тилинин мааниси деген эмне экендигин, ошонун баардыгын мына ушул эки залкарыбыз сыздап жүрүп, айтып жүрүп өтүптүр. Эгемендиктин өзү чоң дөөлөт экендигин жаңы эле айтып өттүңүз. Ушунун баардыгы азаттыктын негизги темалары болгон. Негизги темасы болгон бул советтик система тукум курутполорду сактап калды деген. Бирок ошентсе дагы биз азыр эле мына Россия Федерациясынын курамында жоюлуп өз тилин унутуп бараткан элдерге окшоп биз деле кыргыздар канча козайт элек, негизи бул жерде дагы ошо азаттыктын кошкон чоң салымы бар да. Ошо сизге чоң рахмат анда. Сизди майрамыңыз менен куттуктайм.
Рахмат.
Ошол 18 март жалпы кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин жүзү жарык болуп тосуп алалы. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Азаттыкта 70 жылдыгын эмес, 100 жылдыгын да өткөрсүн, андан дагы узак жашай берсин. Бирок Кыргызстанда сөз эркиндиги буюрса бул дайыма болот жана боло бермекчи. И ошол жерде азаттыктын ордуу дагы өтө чоң.
Айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын Бишкек бюросун мурда жетектеген тарых илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Кыяз Молдокасымов менен маектештик. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын таңкы программаларын эми ар апталык сөз дайра түрмөгүбүз улантат. Сөз кезеги анда Шайлообек Дүйшеевде.
Жол бүгүн коомдун саясий, социалдык, экономикалык жашоо турмушун учурдагы алган багытын баскан жолун туюндурган сөз. От муздак. От менен муздун ашташкан жерин түшүндүргөн сөз. Унутман. Улут үчүн күйгөн киши же улуттун рухи, атуулдук ар намысын, асыл дөөлөттөрүн коргоочу жамаат, коом эл. Азыр Утеркинин Улутман берүүсү Түгөлбаевдин алып баруусунда жумурай журтка белгилүү. Бул сөздү Жетимен журналында иштеп турган кезде белгилүү акын Кыялбек Урманбетов тапкан. Мүрзөгүл. Көзү өтүп кеткен адамдардын аза кайгысын тең бөлүшкөн некрологдун ордуна колдонула турган сөз. Бөмбөйгат. Карапайым адамдардын бийлик кутаптарына чоңдорго жазган арыз муңунун кайрылуу каттарынын топтому жыйындысы. Апарман. Кызыл менен сарынын ортосундагы түс. Апарман түстү шырдактын жүнүн боегондор. Сайма сайган уздар көп колдонулат. Ак башын арында апарман десе, ак тала жагында напарман деп коёт. Жетимен. Кыргызстандагы маданий журналдын аты. 2004-жылдын 1-мартында юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, 4 саны жарыкка чыккан бойдон токтогон. Жетимен жети түстүү күн келесинин бир аталышын билдирет. Желгербес. Кичинеде мансап күтө калса, менменсип кеткен жаман сапатты, жер менен баспай каада күтүп көп калгандыкты түшүндүрөт. Алачык. Байыркы мааниси алачык. Көбүнчө жарды жалчылар, кедей кембагалдар жашаган үй дегенди туюндурган. Козу түш. Убакыттын чен өлчөмүн билгизет. Күндүзгү саат 10:30-дан 11:30 чейинки мезгилди билгизет. Илгери кыргыздар койду эле эмес, козуну да кайтарган. ошондон улам козутуш деген сөз пайда болду. Кыртылек Кыргызстан байыркы музыкалык аспабы. Бакайдын кеңеши менен кыр куруудан бирден кыл ап келип тагып, аны кыркелек деп атап, бөлүнбөө тууралуу антташкан. Удургу жапайы уйдун аты. Кендири баш. Кара куурайдын алтайча аталышы.
Шайлыбек Дүйшеевтен кезектеги сөз даяр уктуруусу болду. Ушуну менен ардактуу угармандар Азаттык радиосунун 27 январь жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы, ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.